Не ображайся, Маркіяне, але може це просто фантазії після спекотного дня? Так чи інак, але розгадка на чорному шляху. До нього вже рукою подати. Он видніється село Вишенька. За ним дорога через чорний ліс. А за лісом уже чорний шлях. Вони якраз порівнялися з дерев'яною фігурою, що стояла на середохресті при в'їзді у Вишеньку, як почули розпачливий крик. Через двори та городи пробрались до вулиці, з якої він долинав. Двоє татар на конях волокли на мотузці по розмоклій ґрунтівці молоду жінку. А третій, що їхав повз них, тримав перед собою великого кошика, в якому аж заходилась від плачу дитина. Жінка повертала голову, щоб глянути на дитину, але вершники з двох боків шмагали її за це по плечі. Зрештою жінка стихла і перестала рухатися, мабуть, зомліла. Її нерухоме тіло залишало на мокрій дорозі глибокий слід. І тільки дитинча не переставало кричати. «За Ясиром приїхала татарва ненажерлива», – гнівно сказав Грицько. «Вони ж завжди за собою такі кошики возять, коли на лови виїжджають. А потім дітей на Невільницькому ринку продають. Значить, і тепер збирались не воювати, а грабувати. Знали, що іслам Гірей продався Янові Казимирові, і що цей похід для них – тільки чергова нагода поживитися. Слухайте мене уважно, джури. Я стріляю у того, що праворуч. Ти, Маркіяне, в того, що ліворуч. Тобі, Левку, залишаємо третього. А ти, Яринко, подбай про дитинча, щоб кошик не впав, коли татарин його з рук випустить». Гримнуло три постріли. І зразу ж десь за найближчою садибою почувся тупіт кінських копит. Ще троє татар вискочили на вулицю з піднятими над головами кривими шаблями. Але кулі літають швидше, ніж шаблі. Тож довелося землі Вишеньки прийняти ще три тіла татарських зайд. На подвір'ї садиби тісненькі гурт дівчат. Здалеку здавалось, що то бранки так туляться одна до одної спинами. Але зблизька можна було розгледіти, що дівчата змушені так стояти. У кожної міцно зв'язані руки за спиною, а тіпута на руках стягнуті ще однією мотузкою, так, що бранки не могли зробити кроку одна від одної. Яринка обережно розрізала мотузки. На місці пут з дівочих рук цибеніла кров. Але то було ніщо в порівнянні з невільницькою долею, яка могла б спіткати полонянок. Розпашіла після поєдинку з татарами, четвірка пришпорила коней у бік чорного лісу. Але тільки пірнули під зелене шатро, як почули попереду іржання коней. Звернули у хащі, спішилися і наказали коням лягти. Причаїлися і стали чекати. Десь зовсім поруч загерготіли і зареготали татари. Ось вони довгою вервечкою виїхали на дорогу. «Ого, та їх тут більше десятка!» – прошепотів Левко. «І чого їм так весело?» – розсердився Маркіян. «Мабуть, радіють, що козаків зрадили, ще й сиру нахапають. Бачиш, і ці з кошиками. Щоб викрадених дітей у них класти», – гірко сказала Яринка. «Зараз ми їх самих покладемо і накажемо, щоб не вставали більше ніколи. Всім стріляти за моїм сигналом. Я в першого, ви в наступних. То нічого, що їх у три рази більше. Пам'ятайте, вони чужаки, вороги, а ми в своєму лісі. Тут кожне дерево за нас, кожен кущ, кожна травинка, бо це наша земля». «Ех, танцюй, враже, як Гриць скаже», – вигукнув Грицько і змахнув рукою. Гримнуло водночас чотири постріли, а потім ще і ще. Ну от, надіявся татарський дід на багатий волинський обід, та й без голови зостався. Засміявся Грицько, миттю скочив на свого вороного і помчав у глиб лісу. «За мною, джури! У смертельній петлі!» За годину лісова дорога вибігла до самого чорного шляху. Вздовж нього брали татари, що покинули поле бою, і поглядали на всі біч, чим би ще поживитися, щоб то ще хапонути. Їхні гортанні голоси нагадували крики розтривожених ворон. Грицько пильно вдивлявся у той сірий нерівний потік.